Kwekwemkhulu.
Piga, apiga chakula changu. Undo msosi wangu wa kwanza tangu siku imeanza leo.
Naona tuko busy, majukumu yameendelea kuwa mengi. Nashangaa watu wanasema wanataka kupunguza uzito ila hawajui kula.
Najua changamoto ya watu wengi ni kupangilia sahani. Kwenye kupanga sahani, kwamba sahani iwe na muonekano gani ili aweze kula, aweze kupungua. Unaweza kuwa unakula chakula sahihi, lakini bado usipungue.
Sasa si ndo nashangaa mimi na kupata sana kwenye vipindi vyako. Kwenye vipindi vyako wanakufuatilia sana. Ndio mambo kama haya.
Lakini naona kama wago unapata matokeo mazuri, lakini au changamoto iko na wewe kwenye kupanga chakula, kwa sababu naona kuna makosa kidogo umeyafanya.
Niko fiti kwa sababu kwenye masomo unasema tupunguze wanga. Hapa kuna wanga hapa.
Una
niko fiti kwa sababu ukifuatilia kile kitabu kinasema tupunguze idadi ya wanga. Tuna check hapa.
Kwa hiyo hiyo ni breakfast au ndo mlo wako wa kwanza?
Hapa ndo napiga hapa breakfast.
Breakfast. Unajua breakfast. Kwa hiyo ndo unakula hivyo.
Tumaliza hapa na shoshia na mchuzi wangu hapa kama kawaida.
Sasa ukirejea kama wewe waga unafuatilia masomo yangu, naona hiki ni nini?
Hii ni chai ya tosha.
Chai ya tosha.
Kama kawaida mkuu.
Hujatia sukari yoyote.
Niko makini.
Hujatia sukari.
Niko makini. Kuhakikisha kwamba
unatumia tu hii tosha.
Hii tosha.
Hujatia sukari kabisa huko. Wala asali.
Huu mwendo wa tosha tu mzee.
Hamna asali.
Tosha inatosha.
Alafu hiki
mkate wa almond.
Ni kama mimi hizi slices za almond.
Si kama mzee baba, si ndio hivyo?
Ziko slices ngapi hizo?
Kama unavyoziona hapa. Maliza kuvunja hapa.
Sasa hapo si umepiga mkate mzima wa almond rafiki yangu. Alafu hii ndio supu.
Ndio nikimaliza na shushia. Hii ni plain, hamna nyama huko.
Hamna nyama.
Huu mchuzi tu.
Sasa mbona mimi naona kama vile umefanya makosa, hauendani na kitabu kinavyosema. Kitabu kinasema inatakiwa upange kama mimi nilivyopanga hivi. Yaani kuwe na chakula kikuu, kwa Kiingereza tunaita main course. Alafu kuwe na accompaniment, vyakula vya kusindikiza. Sasa inavyoonekana wewe hapo kwako una vyakula vya kusindikiza tu, una accompaniment tu, hauna main course kulingana na kitabu cha sayansi ya mapishi. Yaani kwa mfano mimi hapa nina hii nyama. Nyama ni ya kutosha, iko home, nimeweka kwenye bakuli supu ya nyama ya ng'ombe. Kwa hiki hii supu ndio inatumika kama chakula kikuu. Alafu nina slice mbili za mkate. Nimeweka slice mbili tu. Alafu nina waffles hapa. Alafu nina maziwa. Kwa maana hii hapa ni main course, alafu hizi nani za mkate, slices za mkate wa almond, hizi ni accompaniment, ni vya kusindikiza. Ni side dish. Alafu na maziwa ni vitu vya kusindikiza. Kwa nini nafanya hivi? Kwa nini unalazimika kuweka mlo mkuu kwenye chakula chako? Sababu ya kwanza, tunataka ukiamua kula ukae chini ule ushibe. Hakuna kupoza njaa. Kama watu wengine wanaamka asubuhi anapata kayai kamoja na chai, yeye anaanza. Saa sita tena saa tano anakula. Saa jioni tena anakula. Idadi mingi ya milo hairuhusiwi kwenye sayansi ya mapishi. Ni heri ukae chini ule ushibe. Sasa ili ule ushibe ukae muda mrefu bila kusikia njaa, lazima uwe na chakula kikuu katika sahani. Ndio maana mimi nimeweka nyama hapa, supu ya nyama ya kutosha, nimeweka hivi na nimeweka hivi vya kuambatanisha. Maana yangu ni kwamba nikila hiyo imetoka. Kwa lazima uwe na hivi. Na kitu kingine ni kwamba vile ambavyo tunaviweka kama vyakula vya kuambatanisha, accompaniments, kwa mfano hizi bites zinazotokana na unga wa almond na korosho. Hivi pia vina wanga kidogo. Kwa hiyo wanga sio maana tu ukute ugali, ukute wali, ukute nini. Kuna vyakula vingine ambavyo tumeviruhusu katika sayansi ya mapishi, lakini vina kiwango kidogo cha wanga, haviathiri sana endapo ukila kwa uchache. Sasa kula kwa uchache, tunakulazimisha wewe unayetekeleza sayansi ya mapishi, hivi vitafunwa uvile kama vyakula vya kuambatanisha. ili usile kwa wingi. Kwa mfano kama wewe hapo umeweka karibia aise, karibia mkate mzima. Kwa ambacho unakosea ni kwamba ulitakiwa uweke tu slices kama mbili, halafu ungeweka na nyama, ungeweka samaki, ungeweka nini. Huyo
aliyenipa huu mchuzi ulitakiwa nipe na nyama.
Ina nyama ili ule hivi ndo havipandishi sukari sana. Lakini hivi vinawanga pia. Kwa hivyo ambavyo vinawanga kidogo vile kwa uchache. Kwa ndio maana tunavifanya kama vyakula vya kuambatanisha. Umenielewa kwa hiyo? Kwa hiyo lazima ungekuwa hapa na chakula cha kushibisha ambao tunaita main course. Umenielewa? Halafu uwe na hivi vya kuambatanisha kidogo, halafu uwe na chai yako. Unakula, unashiba. Changamoto utakayoipata hapa kwanza utawahi kusikia njaa. Kwa sababu umekula vyote vya kuambatanisha, haviwezi kukufanya ukae muda mrefu bila kusikia njaa. Kwa sababu vyakula vinavyoupa mwili nguvu na joto hapa ni kidogo sana. Kingine, kitakacho kupata, utachelewa kupata matokeo mazuri kama una balance sukari au kama unapunguza uzito. Kwa sababu gani? Kwa sababu hivi vyakula hivi vya kuambatanisha kama hii mikate inawanga pia, lakini kiwango cha wanga ni kidogo. Kwa hiyo kwa sababu wewe umekula mengi bado yatakuzuia kupata matokeo mazuri, kwa sababu unatakiwa ule kwa uchache, ule hata slices mbili tu, halafu nyama za kutosha au samaki au kitu chochote ambacho utakiambatanisha kama kitabu kinavyosema kama mlo mkuu. Hapo ndo ungekuwa umepatia.
Sasa nyama zangu inakuwaje? Nyama zangu inakuwaje? Lakini
kitu kingine, kama ungeamua kunywa supu, kuna wakati unakuta kwamba wewe hutaki kula hivi vitu, hujisikii kula. Mwingine anasema mimi nakula tu hivi slices mbili na chai na supu basi inatosha. In case wewe huna hamu ya kula, usile. Katika sayansi ya mapishi hatumruhusu mtu kula kama hana njaa. Moja ya sababu ambayo itakufanya utenge chakula ule ni njaa. Kwa kama hauna njaa, hamna kula. In case kama asubuhi unataka tu uanze na kitu chochote chepesi, huwa tunashauri mtu aanze na maji ya kunywa. Aanze labda na vitu vya uvuguvugu, labda achukue labda kama ni chai yenye viungo, aweke kama hiyo, unakunywa tu kama vile kufanya kuamsha mfumo wa chakula uanze kufanya hiyo, kazi.
Kama sina hamu naweza nikaamka asubuhi na kikombe changu cha tosha peke yake.
Kikombe cha chai ya tosha. Basi kabisa ukaendelea na kazi kwa sababu hauna njaa. Na ukinywa chai ya tosha hauhesabiki kama umekula kwa sababu hii ina zero calorie. Lakini kitu kingine kwa mtu mwingine anaweza akasema hapana.
Niamke tu na mchuzi huu.
Na mchuzi. Umenielewa?
Mchuzi ungepiga sasa hivi huu mchuzi peke yake
ungekuwa umepatia.
Ningekuwa niko sawa.
Ungekuwa uko sawa. Lakini wewe umeweka mchuzi, umeweka chai, umeweka na slices nyingi za mkate. Kwa unajikuta kwamba utawahi kusikia njaa na hautapata matokeo mazuri ya kupungua kwa sababu umekula vyakula vyenye wanga mwingi sana pembeni hapo. Kwa hiyo hata hivi ni vyakula sahihi ambavyo tunatakiwa kula. Kwa sababu mtu anayekula hivi huwezi kumlinganisha naye ambatanisha na mkate wa ngano hata kama ngano haijakobolewa, lakini hivi tunatakiwa tu vile kwa uchache. Kwa hiyo unachotakiwa kufanya, unaweka mlo mkuu na unaviambatanisha vitu vichache hapa pembeni. Nadhani tumeelewana hapo.
Sasa nipige tosha tu.
Kwa hiyo umeahirisha kuendelea na chakula.
Hapa nitapiga tosha.
Utapiga tosha.
Hii supu huyu, hii nyama nitakuja kuzidai baadaye. Kwa ajili ya baadaye. Hii sasa.
Yes. Nipige. Kwa hiyo umeona sasa kwamba watu wengi wanakosea namna ya kuvitumia vyakula. Ndio maana mtu unamkuta anakuambia, daktari, mbona natekeleza sayansi ya mapishi bado ninaongezeka uzito?
Ndio maana jamaa yangu alikata tamaa.
Anakata tamaa. Anasema natekeleza sayansi ya mapishi naongezeka. Mimi huwa nashangaa, unaongezeka kwa nini? Ukiona unaongezeka ujue unakosea kwenye kupangilia chakula. Kwenye kitabu cha sayansi ya mapishi toleo la mwaka 2020, huku mwishoni tumeweka jinsi ya kupangilia chakula. Kuna vyakula tumesema hivi ni mlo mkuu na kuna vyakula nimeweka hivi ni mlo saidizi. Kwa hiyo unapotengeneza ujue namna ya kuunda sahani. Unajua watu wengine wanakosea. Wanataka daktari, una diet ya kupangilia kuanzia asubuhi mpaka jioni kwa siku saba. Diet ya nini? Diet inaumiza. Kwa mfano wewe hapa mimi nimepata supu ya ng'ombe, nimepata nani za mkate hapa, nimepata na maziwa. Nimekula hivi kwa sababu ndo hivi napata kwa wepesi. Umenielewa? Je, ungeniambia supu ya pweza? Mimi ndamtoa wapi pweza sasa hivi niko kazini? Umenielewa? Kwa hiyo ili uweze mpangilio wa mlo una gharimu, kwa sababu itakubidi utafute kile ambacho umepangiwa kula. Lakini sisi tunataka mtu ajue kuunda sahani yeye mwenyewe, awe anajiongoza anapofika hotelini, ana place order kama inavyotakiwa. Sasa bwana rafiki yangu, kama wewe ulikuwa unapanga tu kula tu na ujisikii njaa, ulivyokuwa unakula hivi ulikuwa unafanya makosa.
Aha. Basi niahirishe.
Lakini unaweza ukala alafu siku nyingine ukatekeleza kiuhakika zaidi kama
ilivyo. Mfano daktari hapa nibakize supu yangu hapa. Nibadilishe ratiba hapa, niweke mayai hapa.
Ukiweka mayai bado utakuwa umefanya kosa kwa sababu una njaa.
Sasa si niendelee kula jumla.
Unataka uendelee kula uweke mayai. Basi utakuwa unatekeleza, utakuwa unakula vitu ambavyo ni vizuri kiafya, lakini hautafikia malengo kwa sababu utakuwa umevunja kanuni na masharti ya sayansi ya mapishi. Kwa leo unaweza kaendelea kuvunja tu. Unajua kitabu cha sayansi ya mapishi unatakiwa ukifuate kama vile formula ya hesabu. Kwamba ipo formula pale, we ni jambo la kupachika namba tu pale, jibu linakuja hapa chini. Unaweka tu kitu pale alafu jibu linakuja. Hivyo, lakini watu wengi wana modify. Yani wana daktari kasema hivi na mimi naenda hivi. Mtu akienda hivi, apati matokeo, anakuja kusema, mbona diet yako inaniongeza uzito. Kuna wengine anasema, daktari diet yako mbona mimi nahisi kama na vidonda vya tumbo. Kwa sababu anakosea. Unakuta anakula kidogo halafu anajilazimisha kukaa muda mrefu. Mfano labda yeye amekula tu.
Kuna wale daktari naona hapa, kwa mfano tuko kwenye group letu, najua sisi wahanga huwa tuna mambo mengi sana. Kuna wenzangu naona ana post hapa kunywa, ndio maana mimi niliamua na mimi kuweka hivi ili kuonesha kwamba na mimi nimo. Sasa unakuta kuna
na wewe umeubamba mkate wa almond.
Na nilikuwa na hamu kweli kweli kuupata. Sasa kuna mwingine unakuta ameweka tu vikorosho hapa. Na chai. Hapo nitakuwa niko sahihi.
Umekosea.
Kwamba anafungua kinywa cha asubuhi.
Katika sayansi ya mapishi, kama hauna njaa, kuna vinywaji vya kula kama hauna njaa. Umenielewa? Kinywaji cha kwanza ni chai yenye mchanganyiko wa viungo, kama vile kiungo cha tosha. Okay. Kama hiki unachokunywa.
Kwa hiyo ninapojisikia sina njaa asubuhi,
unaweza kanywa.
Napiga tu kama hapa.
Ni chai yenye mchanganyiko wa viungo mbalimbali asili. Njia nyingine ambayo unaweza kaitumia ni kuchukua mchuzi ambao hauna nyama zake. Yaani unaondoa zile nyama, unakunywa tu mchuzi. Tunaita bone broth.
Kwa hiyo hapa ningepiga hivi. Na penyewe nilikuwa bado niko sahihi.
Ungekuwa uko sahihi kwa sababu umekunywa tu mchuzi. Yaani kama namna ya mfaka. Na mchuzi ni mbadala mzuri sana wa chai yenye viungo. Kwa mtu ambaye ana tatizo la usagaji wa chakula, ana kiungulia, ana tumbo kuwaka moto, ana choo kigumu, na hakikishe supu yake inameremeta kama hii, iwe na mafuta ya kutosha.
Kwenye upande wa mchuzi nilikuwa nimejitahidi.
Ulikuwa umejitahidi. Kwa hiyo unakunywa hii. Njia nyingine ni kuchukua zile korosho, anazisaga kidogo, anatengeneza maziwa ya korosho au maziwa ya karanga za almond, anakunywa kikombe kimoja. Hiyo ni njia ambazo ni nzuri sana kuanza siku yako asubuhi. Lakini napenda sana kwa mtu anayepunguza uzito, supu pamoja na chai yenye viungo. Hivyo ni vitu vizuri sana ambavyo vinaweza vikampatia matokeo mazuri. Kwa mtu ambaye ameamka asubuhi hana njaa. Lakini kama umeamka asubuhi una njaa, halafu wewe unaipoza njaa kwa chai na vikorosho pembeni, kosa. Kosa kabisa, kosa. Tunasema wewe hauruhusiwi kupoza njaa, unaruhusiwa kula ushibe. Kwa hiyo kama una njaa unatakiwa uandae chakula kama mimi nilivyoandaa hapa: nyama, supu, nimeandaa hapa vitafunwa, nimeweka na maziwa. Ninakula, ninashiba. Kama ninakula saa mbili, nikisha kula, nikashiba, sili tena paka jioni nitakaposikia njaa au mpaka kesho.
So mnaomba chai yangu. Naomba tosha yangu niendelee kusuza hapa. Taonana baadaye.
Nadhani kuna wengine pia ambao huwa wanatutizama. Sasa nadhani wanakosea sana.
Ninyi kama mnaofanya kama mimi, mjiangalie sana. Naweza tukawa tunasema tuko sawa, tunatekeleza sayansi ya mapishi. Kumbe tunatekeleza kupatia kwenye kuto kupatia. Sasa mimi daktari nione niailishe. Nisuuze tu. Sababu hapa nilikuwa nimetunza nyama, nije nipige baadaye. Sababu hapa niliona nipige kwanza hivi kidogo na mchuzi, ili baadaye nikija sasa nitaandike zile nyama.
Kwa mfano mimi napiga hii waffles za korosho hizi. Napiga na supu, napiga na maziwa. Bas. Utasikia njaa jioni. Kwa mfano kama sasa hivi ni kama saa 5 hivi. Kwa hiyo kuja kusikia njaa mimi. Ni jioni au hata jioni naweza nisisikie njaa yoyote, nikanywa tu chai ya viungo au mchuzi wangu nikalala mpaka tena kesho. Mambo haya ndugu yangu natakuwa ule unapojisikia njaa.
Kwa hapa daktari, kwa kupata saa mimi hapa napiga tu simusi yangu. Si hii umesema ni simusi?
Hiyo ni chai ya viungo.
Chai ya viungo. Na maana nikimaliza hapa mchana, nikija kula mchana ndio nipige nyama zangu. Na siresi zangu mbili tatu hapa.
Na matunda labda.
Nikipata na parachichi langu hapa nikichomeka.
Bas. Yani unatakiwa ule chakula kikuu na vyakula vya kufariji kikuu. Ili vikafarijiane tumboni, ukae muda mrefu bila kusikia njaa. Moja ya principle katika sayansi ya mapishi, tunataka mtu anapokula akae muda mrefu bila kusikia njaa. Na hairuhusiwi kuwa unapoza njaa. Kwa mfano imefika saa 9, daktari mimi nakula mlo mmoja tu kwa siku. Saa ngapi unakula? Nakula jioni. Lakini kuanzia asubuhi mpaka jioni kamaliza nusu kilo ya korosho anatafuna. Hiyo ni kosa. Akikaa tu kidogo korosho na maji, korosho na maji. Ni heri ukae ule usitishe. Kwa hiyo milo mingi inahesabika hata kama unapokula korosho.